Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer.
Kā jebkurš cilvēks, es būtu gribējis, lai man nebūtu jārunā par šiem briesmīgajiem noziegumiem. Bet kā gan es varu klusēt, ja 15 gadus mēs redzam ko tādu, pie kā pat ķirurgāts nevar pierast? Kā gan es varu klusēt, zinot, ka šie noziegumi pret cilvēci tiek plānoti visvienkāršāko ekonomisko iemeslu dēļ? Kā gan es varu klusēt, kad redzu, ka šie ekonomiski iemesli ir noveduši pie tā, ka izvarošana ir kļuvusi par kara ieroci? Katrā izvarotajā sievietē es redzu savu sievu, katrā izvarotajā mātē es redzu savu māti. Katrā izvarotajā bērnā es redzu savu bērnu.
Je l'identifie à mes enfants.